รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3วิทยาศาสตร์ก้าวได้ไกลแค่ไหนใช้ศาสตร์อย่างไรจึงได้ประโยชน์ตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2534
เป็นความรู้สึกรักความรู้สึกเกลียดความรู้สึกกลัวอะไรต่ออะไรมันเป็นประสบการณ์ทางจิตก็เป็นจริงเราจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายพิสูจน์ก็ไม่เห็นไม่รู้ก็เลยพุทธศาสนานี่ถือ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจทางวิทยาศาสตร์นี่จะเอา5จะตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ว่าในหลักใหญ่ก็ตรงกันในแง่ของหลักเหตุและผลแล้วก็พุทธศาสนานี่เป็นศาสนาเรียกกันว่าศาสนาแห่งปัญญาคือไม่ได้ถือความเชื่อเป็นตัวตัดสินเราอาจจะมีศรัทธาหรือความเชื่อแต่เพื่อเป็นสื่อเป็นตัวโยงไปสู่การที่จะได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้นเพราะเรามีความเชื่อแล้วทำให้เราเอาใจใส่กับเรื่องนั้นที่จะได้คิดพิจารณาค้นคว้าในเรื่องนั้นดีใจเพื่อเข้าถึงปัญญาแต่ว่าตัวสุดท้ายคือปัญญาไม่ถือว่าจบที่ศรัทธาถ้าศรัทธาเป็นตัวช่วยนำไปสู่ปัญญาก็ถือว่าปัญญาและศรัทธานั้นใช้ได้แต่ถ้าศรัทธานั้นจะต้องเป็นแบบว่าเชื่อไปตามที่เขาบอกห้ามคนอยู่พลาอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ยากใช่ไหมนะเพราะผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมนี้ในสุดท้ายเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาถ้าเป็นคำคือก็มันเป็นสำนวนพูดอ่ะที่จริงก็คือว่าอยู่เหนือศรัทธานั่นเองหมายความไม่ต้องอาศัยศรัทธาแล้วจะมีคำอุปมาหนึ่งบอกว่าตอนแรกสมมติอาตมากำมือแล้วก็ถามให้บอกว่าเนี่ยในมืออาตมาเนี่ยมีมะขามป้อมลูกหนึ่งแล้วก็ถามทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่าเชื่อไหมใช่ไหมตอนนี้ต้องถามว่าเชื่อไหมอันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้พูดเนี่ยน่าเชื่อหรือไม่เชื่อคนฟังก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้น่าเชื่อไหมอะไรต่างๆใช่ไหมรากฐานพื้นเพเดิมคนนี้ภูมิหลังเป็นยังไงอะไรจะอะไรหรือคำพูดของเขานี่มันเป็นทางเป็นไปได้ไหมการที่จะมีมะขามป้อมมาอยู่ในมืออะไรก็ว่าไปพิจารณาแล้วก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ปัญหาอยู่แค่เชื่อเมื่อไรจะมาแบมือให้เห็นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเชื่อไม่เชื่อแล้วเป็นเรื่องที่ว่าตัดสินได้ในการรู้เห็นจริงเนี่ยเป็นประสบการณ์เองแต่พุทธศาสนานี่ถือว่าความเชื่อนี่นำไปสู่การที่จะต้องเข้าไปดูให้เห็นจริงเดี๋ยวจะตอบยาวไม่รู้เชื่อเลยถ้ามีแง่อะไรก็ลองถามยักยื่นออกไปก็แล้วกัน
ท่านที่ว่าจะนำพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่เป็น
จริงอ๋อก็มันมีความหมายอยู่สองแง่นะแง่หนึ่งก็คือความหมายในเชิงที่มาช่วยกันกล่อมเกลาหรือทำให้แก่มืดเพราะว่าการที่พัฒนาวิทยาศาสตร์นี่มันก็ขึ้นต่อความเชื่อหรือระบบคุณค่าด้วยเพราะว่าคนในสังคมนั้นมีความเชื่อมีค่านิยมในเรื่องที่จะใช้เทคโนโลยีไปทำอะไรเช่นเพื่อการแสวงหาความสุขบำรุงบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยหาความพร้อมทางวัตถุเขาก็จะค้นคว้าวิทยาศาสตร์โดยหันเหทิศทางไปเพื่อสนองความต้องการทางด้านนั้นแล้วเทคโนโลยีเขาก็จะพัฒนาในแบบนั้นนะอันนี้ถ้าหากว่าเรามี ความคิดตามแนวของพุทธศาสนาแล้วก็จะมีความตีความหรือให้คุณค่าแก่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราไปตามแบบของพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาอาจจะไม่เชื่อในการที่ว่าจะต้องบำรุงบำรุงตัวเองให้พรั่งพร้อมในวัตถุเต็มที่แล้วจึงจะมีความสุขใช่ไหมนั้นเราอาจจะบอกว่าเทคโนโลยีจะมีคุณค่าต่อเมื่อมาเป็นเครื่องช่วยพัฒนาจิตใจช่วยพัฒนาปัญญาใช่ไหมนี่ทำให้คนถ้าเทคโนโลยีอันใดมาช่วยส่งเสริมในการที่เราพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นมาช่วยในการส่งเสริมปัญญาอย่างนี้ยอมรับถ้าเราเกิดมีแนวคิดแบบนี้การพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมทางวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเข้าแนวนี้ไปคือวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ เป็นตัวของมันเองโดยบริสุทธิ์มันมีระบบคุณค่าแฝงอยู่เบื้องหลังของนักวิทยาศาสตร์อีกทีเพราะคนนี่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วมันมีระบบคุณค่าอยู่ในตัวโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเพราะนั้นอย่างที่ผ่านมานี่เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์ก็ตามเทคโนโลยีก็ตามก็ไปรับใช้ค่านิยมแบบตะวันตกมาตลอดแต่ตอนนี้ก็เกิดมีปัญหาว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นในเรื่องนี้ที่จะให้เอามาใช้ประโยชน์ด้านนี้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้มาแล้วตกลงว่าตอนนี้มาทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียอะไรต่างๆเราก็เกิดความรู้สึกตระหนักว่าอันนี้เป็นผลร้ายขึ้นมาจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แม้แต่แนวความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เองอันอีกอันหนึ่งอันนี้ในเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องของระบบคุณค่าที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ทีนี้แนวความคิดวิทยาศาสตร์เองในแง่ตัวสัจธรรมเมื่อกี้นี้สัมพันธ์กับแง่คุณค่าซึ่งจะโยงไปหาจริยธรรมเป็นสำคัญอีกด้านหนึ่งตัวสัจธรรมเองวิทยาศาสตร์ก็กำลังเป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเป็นการที่ว่าให้ความจริงที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังสงสัยว่าไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยมันเป็นแนวความคิดแบบแบ่งซอยหรือแบบอะไร reductionistic ใช่ไหมซึ่งทำให้ได้ภาพรวมของจักรวาลหรือสัจธรรมเนี่ยไม่ครบถ้วนดังนั้นก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรานึกกันว่าหรือมองกันว่าเหมือนกับเป็นตัวที่ว่าให้ความจริงโดยไม่ต้องสงสัยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มเกิดความสงสัยว่าคำตอบของวิทยาศาสตร์นี่จริงแท้หรือเปล่าไม่ให้ภาพรวมที่ถูกต้องมันเป็นเพียงการค้นความจริงมาให้ได้เฉพาะจุดเฉพาะแง่ซึ่งเมื่อไม่ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เนี่ยบางทีไอ้การมองเห็นเฉพาะแง่นั้นอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมนั่นก็เลยทำให้มีความสงสัยเกี่ยวกับไอความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยว่าถูกหรือเปล่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดแบบที่เดิมเป็นมาเป็นแนวความคิดแบบนิวตันมาเป็นแนวความคิดแบบเดคาส์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้พวกฟิสิกส์ใหม่ก็ถือว่าพวกนี้จะไม่ถูกใช่แค่กำลังก็ถือว่าวิทยาศาสตร์นี่ตอบคำถามไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่ายิ่งเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ด้วยมันไม่ใช่เป็นการที่จะพิสูจน์ความจริงแบบวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะให้ความจริงได้ครบถ้วนบางอย่างวิทยาศาสตร์อาจจะตอบไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีระบบการประสานกันซึ่งหลายข่าวมันจะต้องอาศัยแหล่งความจริงอื่นมาด้วยหรือวิธีการแม้แต่วิธีการค้นคว้าหาความจริงแบบอื่นด้วยที่จะมาโยงช่วยประสานกับวิทยาศาสตร์ให้ได้ภาพของสัจธรรมที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็จะมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในสองด้านคือหนึ่งในด้านของคุณค่าหรือด้านจริยธรรมที่เราจะหันเหทิศทางของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในเน้นจุดไหนแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์แบบไหนด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เรื่องลงไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับด้านสัจธรรมในการที่จะมองความจริงซึ่งในแง่นี้แล้วถ้าเกิดวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าการพิสูจน์โดยประสาททั้ง5ซึ่งเน้นทางวัตถุนี่จะไม่เพียงพอก็อาจจะต้องหันมาสนใจการพิสูจน์ทางด้านจิตด้วย
ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีไอ้การที่จะประสานกับพุทธศาสนาด้วย
นั่นหมายถึงว่าตัววิทยาศาสตร์เองก็บอกจะทำได้ระดับแต่ยังไม่สมบูรณ
์ได้ระดับหนึ่งคือด้านอย่างน้อยก็เป็นบางแง่บางมานคือในแง่ของการชี้เฉพาะจุดนี้วิทยาศาสตร์เก่งความจริงในทางโดยเฉพาะในทางรูปธรรมหรือว่าโลกแห่งวัตถุแล้วก็หมายถึงเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องในเก่งมาได้หลายอย่างแต่ว่าคือมันมีอันหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นโทษของวิทยาศาสตร์เองแต่เป็นเรื่องของคนที่ไปปฏิบัติต่อวิทยาศาสตร์ผิดเองนะ
คือ
ระบบคุณค่านั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะเรื่องที่เราพูดไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือคนที่เกิดในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ไม่มีท่าทีวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ฉะนั้นคือหมายความว่าคือวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์หาความจริงแบบมีเหตุมีผลมีระบบใช่ไหมต้องมีระบบมีเมธอดเป็นไซเอนติฟิกเมธอดแล้วคนต้องมีไซเอนติฟิกแอตติจูดด้วยทีนี้มันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในยุควิทยาศาสตร์จำนวนมากเนี่ยกลับมีอันไซเอนติฟิกแอตติจูดต่อวิทยาศาสตร์เองใช่ไหมคือว่าเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์กลายเป็นเขางมงายในวิทยาศาสตร์เชื่อโดยไม่ได้คิดเหตุผลโดยไม่ได้พิสูจน์ความจริงก็เลยเกิดไอ้สภาพที่เขาเรียกว่าไซเอนทิซึมการคลั่งวิทยาศาสตร์ขึ้นมาซึ่งแต่ตอนนี้ไอ้คำนี้ใช้บ่อยขึ้นคือคำว่าไซเอนทิซึมนี่ก็ใช้กันมานานเหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยโผล่ไม่ค่อยจะใช้มากคือเป็นการพูดชนิดที่ว่าตัดเอาคนบางประเภทไปแต่ตอนนี้มันเป็นการที่ใช้กว้างขึ้นมาพูดถึงว่าที่เป็นกันอยู่ส่วนมากเนี่ยมันเป็นไซดิซึมหมายความหลงวิทยาศาสตร์โดยที่ว่าตัวเองเราไม่มีท่าทีวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ซะเองนะใช่ว่าคนในโลกนี้ซึ่งถือว่าเจริญด้วยวิทยาศาสตร์แล้วนึกว่าตัวเองอยู่ในยุควิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์พูดอะไรมาก็ถือว่าจริงเลยโดยไม่ได้ไปคิดพิจารณาหาเหตุบางทีนักวิทยาศาสตร์ผิดใช่ไหมแล้วเราจะต้องรู้ความจริงว่านักวิทยาศาสตร์นี่แกก็ค้นคว้าความจริงมาแต่ตอนนี้บางทีก็ให้คำตอบที่เราเชื่อกันว่าถูกต้องแต่พออีกสมัยหนึ่งปรากฏว่าไม่ถูกกันแล้วมีบ่อยๆใช่ไหมยิ่งค้นไปตอบไปนานๆไอ้ที่เคยตอบไว้ปรากฏว่านึกว่าถูกกลายเป็นผิดไปซะแล้วอะไรนี่นะก็ค้นพบความจริงกันมาอันนี้ก็สำคัญที่ว่าในแง่นี้มันก็ถ้าเราพูดในแง่พุทธศาสนาพุทธศาสนาก็จะมีแบบเดียวกันเหมือนกันคือพุทธศาสนาสอนให้คนเนี่ยมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยมองพุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลายอย่างมีเหตุผลแต่บางทีชาวพุทธเองกลับมีทัศนคติที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อตัวพุทธศาสนาเองใช่ไหมนี่มันก็แบบเดียวกับวิทยาศาสตร์ก็มันเป็นเรื่องของมนุษย์อยู่ในแง่ของพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าก็ตรัสว่าแม้แต่คำพูดของเราก็ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมท่านจะต้องพิจารณาเมื่อใดที่ท่านรู้ด้วยเข้าถึงด้วยตนเองแล้วก็ไม่ต้องเชื่อต่อเราเมื่อนั้นแหละนั่นแหละคือท่านเป็นอิสระเพราะจุดมุ่งหมายพุทธศาสนานี้ไม่ต้องให้ขึ้นกับตัวศาสดาใช่ไหมให้บุคคลนั้นก็เป็นอิสระนั่นเอาเองก็พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านก็สามารถที่จะเข้าถึงความจริงอย่างเราได้แต่เราได้ค้นพบแล้วเราก็บอกให้ท่านชี้แจงแนะนำทำให้เข้าใจง่ายเมื่อท่านเห็นความจริงแล้วท่านก็ไม่ต้องขึ้นกับเราเป็นอิสระเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาก็ต้องการอิสระภาพด้วยปัญญาที่คนนั้นเห็นความจริงเป็นตัวเองเพราะนั้นคนที่บรรลุสัจธรรมก็จริงถือปัญญาเป็นหลักธรรมที่เป็นเอกที่ทำให้ถึงความอิสระได้โดยที่ว่าไม่ต้องขึ้นกับความเชื่ออย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้เข้าถึงสัจธรรมก็คือเขาเรียกว่าอัตสัจธรรมคือศรัทธาเพราะว่าเชื่อใช่ไหมอัศรัทธาไม่ต้องเชื่อถึงไม่ต้องขึ้นกับศรัทธาพระเจ้าเคยถามอัครสาวกของพระองค์บอกว่าเรื่องนี้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าบอกเป็นจริงอย่างนั้นบอกที่ท่านว่าอย่างนั้นเพราะท่านเชื่อต่อพระพุทธเจ้าหรือเพราะท่านเชื่อต่อเราพระสารีบุตรบอกไม่ได้เพราะว่าพระองค์ก็ได้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นว่างั้น
เองอันนี้แล้วแนวโน้มในคำแนวโน้มท่านคิดว่าคนที่มีทัศนคติผิดๆของวิทยาศาสตร์แล้วตอนนั้น พระพุทธศาสนาจะมากขึ้นหรือเ
ปล่าก็มันจะเป็นบางระยะที่ผ่านมาที่มันเป็นมากที่ผ่านมานี่ตอนนี้เราเริ่มตระหนักรู้อย่างในวงการวิทยาศาสตร์เองก็พูดถึงมากขึ้นว่ามันเป็นไซเอนทิสต์ซึ่งกันเยอะใช่ไหมกันนี้ก็หมายความให้ตื่นตัวพอตื่นตัวมันก็มีการแก้ไขก็เรื่องของมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาแหละมันก็จะมีการเสื่อมการเจริญการไข้เขออกจากทางการดึงกันกลับเข้ามาพอเรารู้ตัวกันมากขึ้นก็พูดเตือนกันสักทีนะชี้แจงกันก็หันเข้ามารู้ตัวมากขึ้นแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าระยะไปกลายเป็นระยะตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ด้วยในการที่นักวิทยาศาสตร์เองก็มาคิดกันถึงแม้แต่ตั้งข้อสงสัยต่อแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เคยถือกันมานะแล้วก็ออกเป็นนิวฟิสิกส์นิวไซส์อะไรต่างๆ
การเป็นอ
ิ
สระในความหมายของท่านเมื่อกี้คือไม่ถึง
อะไรอันนั้นก็เป็นความหมายหนึ่งด้วยความหมายหนึ่งของการเข้าถึงอิสระภาพที่แท้จริงก็คือนิพพานเพราะนิพพานอสูรก็ในแง่ของนี้ก็เป็นอิสรภาพระดับธรรมดาเช่นว่าก่อนที่เราจะถึงอิสรภาพสมบูรณ์นั้นเรามีอิสรภาพในการใช้ความคิดในการที่จะมีความเชื่ออย่างนี้เป็นยังไม่ถึงตัวอิสรภาพสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องอาศัยอิสรภาพแบบนี้ด้วยเช่นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นต่อผู้นั้นผู้นี้บอกจึงจะเป็นความจริงแล้วก็ต้องเชื่อตามเขาใช่ไหมอย่างนี้ก็เป็นอิสรภาพอย่างนี้แต่จากอิสรภาพแบบนี้จึงนำไปสู่อิสรภาพที่สมบูรณ์ได้ถ้าเราไม่มีอิสรภาพในการใช้ความคิดเป็นต้นเราก็ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมและอิสรภาพสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าถึงได้
หมายว่าน
ิ
พพานในความหมายของท่านหมายถึงการเข้าถึงอิสรภาพสมบ
ู
รณ
์ก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแง่ด้านแอสเปกต์ต่างๆของเรื่องเดียวกันหมายความว่าอย่างนิพพานเนี่ยจะมีซินโนนิมเยอะมีไวยพจน์บ้างมาใช่ไหมมันก็เป็นการแสดงลักษณะด้านโน้นด้านนี้เช่นบอกในแง่หนึ่งนิพพานเรียกว่าสันติความสงบใช่ไหมภาวะที่สงบไม่มีความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรต่างๆในแง่หนึ่งก็วิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นทั้งหลายนะในแง่หนึ่งเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิชาเนี่ยคือความรู้มีชายญาณที่เข้าถึงความจริงเป็นโพธิญาณอันนี้ก็อันนี้ที่จริงตัวโพธิญาณเป็นตัวเหตุเข้าถึงปัญหาไม่ใช่เป็นตัวนิพพานหรือวิชาเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เข้าหรือวิชานี่ทำให้เข้าถึงอิสรภาพก็คือเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาถือปัญญาเป็นตัวคุณสมบัติตัวเอกหรือเป็นธรรมะหลักในการที่จะให้เข้าถึงจิต
ถ้าคิดว่าวิทยาศาสตร์นี่จะมีส่วนช่วยให้เข้าส
ู่
นิพพานได้
ก็ถ้าวิทยาศาสตร์ยังจำกัดตัวอยู่แค่โลกแห่งวัตถุมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีส่วนช่วยในแง่ทัศนคติเป็นต้นซึ่งในแง่นี้มันก็เกี่ยวกับจิตใจเข้าไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่จำกัดวิทยาศาสตร์เองที่จริงก็ไม่ได้จำกัดแค่วัตถุแค่หรอกแต่ว่าไอ้แนววิธีพิสูจน์เลยระบบวิธีการเนี่ยมันเน้นในทางวัตถุแต่ว่าตัววิทยาศาสตร์เองก็ต้องอาศัยความเชื่อด้วยต้องมีแนวทัศนคติท่าทีของจิตใจอะไรต่างๆซึ่งมีระบบคุณค่าซ่อนอยู่เพราะนั้นวิทยาศาสตร์ในแง่นี้ช่วยได้ในแง่ของทัศนคติวิทยาศาสตร์การเชื่อในวิธีการของวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่หมายความจะต้องถือว่าวิธีการวิทยาศาสตร์แบบทางวัตถุเท่านั้นที่จะให้ถึงความจริงหมายความเรารู้จักนำมาใช้อย่างถูกต้องขอบเขตของมันมีแค่ไหนก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์แค่นั้น
เรื่องการผลักดันเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปพัฒนาชนบทอะไรอย่าง
เง
ี้ยก็เป็นแนวทางในการพัฒนาชนบทอันนี้ว่ามันจะมีผลกระทบยังไง
เนี่ยอันนี้จะมาว่ามันต้องระวังมากกว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมันหลากหลายบางทีเวลาเรามองด้านเดียวสมมติอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเราบอกในแง่ว่าวิทยาศาสตร์ดีแล้วตกลงว่าถ้าผลผลิตจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ต้องดีโดยไม่ได้คำนึงปัจจัยด้านอื่นปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นต้นอย่างนี้พอเสร็จแล้วเข้าไปมันไม่ได้ผลตามที่เราคิด พราะเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราก็ตกอยู่ในระบบคุณค่าหนึ่งวัฒนธรรมแบบหนึ่งใช่ไหมเราคิดเรานึกตัวเองว่าคนชาวชนบทก็ต้องเป็นอย่างนี้สมมติว่าฝรั่งเข้ามาฝรั่งมีระบบคุณค่าวัฒนธรรมมาเช่นความรักงานอะไรต่างๆเป็นต้นนะการมีความรับผิดชอบเสร็จแล้วเขามีเครื่องช่วยคือเทคโนโลยีนี้ครับเขาก็ได้เครื่องมือในการที่จะใช้ในการทำงานใช่ไหมเขาก็ทำงานได้ผลหรืออย่างมีระบบของความใฝ่รู้มีลักษณะจิตใจความใฝ่รู้อยู่มากพอได้เครื่องมือมาปั๊บเขาใช้เอายงเงี้ยอย่างโทรทัศน์นี่ปั๊บมาเข้ามาคนมีความใฝ่รู้พอได้โทรทัศน์ปั๊บเขาใช้สนองความต้องการของเขาโดยไม่รู้ตัวหรอกเขาให้หาความรู้โอ้โหพัฒนาไปแต่ละจะได้ไกลทีนี้เกิดให้เทคโนโลยีนี้คือโทรทัศน์เข้าไปสู่ชุมชนที่ไม่มีลักษณะจิตใจใฝ่รู้เลยคิดแต่จะหาความสนุกสนานท่าเดียวชอบแต่บันเทิงไม่ได้อยากรู้อยากอะไรทั้งนั้นแหละพอเอาโทรทัศน์เข้าไปปั๊บโอ้โหแกดูแต่รายการสนุกสนานใช่ไหมเลยบอกไม่หาความรู้เลยพอเรื่องรายการความรู้ปิดไม่เอาเลยอย่างเงี้ยทีนี้อย่างนี้ก็เกิดปัญหาสิใช่ไหมเพราะว่าสื่อสารมวลชนข่าวสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลในยุคนี้มันก็ถ้าเรามองในแง่ปัญญามันก็เป็นเครื่องช่วยไทยคนพัฒนาปัญญาใช่ไหมสื่อสารข่าวสารข้อมูลเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนาปัญญาแต่พอเข้าไปที่นั่นกลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมความลุ่มหลงมัวเมาตรงข้ามเลยส่งเรียกว่าส่งเสริมโมหะไม่ใช่ส่งเสริมปัญญาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนี่คือระบบคุณค่าที่มีอยู่วัฒนธรรมมีอยู่เราไม่เคยคิดพอเข้าไปแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดนี่เพราะเรามันมีพื้นฐานอีกอย่างแล้วเราก็มองไปอย่างเดียวในแง่ของเราดังนั้นการพัฒนาที่ผิดพลาดเขามองแง่เดียวอย่างนี้เราไม่ได้ศึกษาปัจจัยให้รอบด้านว่ามีองค์ประกอบด้านอื่นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมดังนั้นเสร็จแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปทำให้ชาวชนบทหนึ่งลุ่มหลงมากขึ้นสองทำให้ขาดอิสรภาพสูญเสียการพึ่งตนเองกลายเป็นชาวชนบทได้สิ่งเหล่านี้มากลายเป็นนึกว่าโอ้เราได้สิ่งที่จะช่วยให้เราสบายไม่ต้องทำงานนะแทนที่ว่าพวกรักงานได้สิ่งเหล่านี้เขาจะทำงานใหญ่เลยมันคล้ายๆมาช่วยทุ่นแรงไปทำให้สิ่งที่เราจะทำได้ลำบากเนี่ยมันทำง่ายขึ้นเราก็มีโอกาสที่ไปทำอื่นยิ่งขึ้นใช่ไหมโอกาสที่จะทำอะไรมันมากขึ้นไอ้อีกคนหนึ่งมันกลายไปว่าฉันจะได้มีโอกาสหาความสนุกสนานมากขึ้นมันก็ไปคนละทิศแทนที่จะได้งานมันก็กลายเป็นได้อื่นไปนี่พวกนี้เขาก็มองเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยให้เขาเนี่ยได้สะดวกสบายเขามองในแง่สะดวกสบายเขาก็จะได้ไม่ต้องทำงานมากเขาจะได้เอาเวลาไปใช้อื่นไม่เลยไปเล่นการพนันไปกินเหล้าอะไรก็แล้วแต่สมมติอย่างนี้นะถ้ามันไม่มีพื้นฐานอย่างนี้อยู่ก็แย่เพราะนั้นอย่างชาวนาของเราที่เทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยจำนวนมากทีเดียวทำให้คนสูญเสียอิสรภาพนะเกษตรกรนี่พึ่งตัวเองไม่ได้มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนยังพึ่งธรรมชาติก็พึ่งด้านเดียวคือพึ่งธรรมชาติเฉพาะเดี๋ยวนี้มันพึ่งธรรมชาติด้วยแล้วก็พึ่งคนภายนอกจากนอกชุมชนของตัวเองหนักเข้าไปอีกทีนี้กลายเป็นชีวิตนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยขึ้นเป็นชีวิตแบบพึ่งพาไปหมดเลยแล้วธรรมชาติที่เคยพึ่งก็มาอยู่ในสภาพที่พึ่งไม่ได้อีกหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะว่ามันเสียพอธรรมชาติเสียแล้วไอ้ที่พึ่งยังพออ้าวอ้าวก็ต้องพึ่งก็ยังดีแหละต่อมานี่มันพึ่งไม่ได้คนนี้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปชีวิตขึ้นต่อคนข้างนอกชุมชนของตัวเองขึ้นต่อเทคโนโลยีที่ตัวเองไม่สามารถสร้างใช่ไหมอย่างที่บอกว่าชาวนาเดี๋ยวนี้อ้าวหนึ่งปัจจัยการผลิตนะนาเนี่ยอาจจะไม่เป็นของตัวเองอาช่างมันนั่นเป็นเรื่องที่ดินต่อมาต้องอาศัยเทคโนโลยีรถไถบางทีไม่มีต้องไปจ้างให้เขามาไถให้เป็นเงินเป็นทองพึ่งพาเขาอยู่แล้วแล้วน้ำมันก็ต้องอาศัยจากภายนอกตัวเองก็ไม่มีต่อมา จะทำนาเพาะปลูกก็ไม่ได้ผลดีต้องอาศัยปุ๋ยปุ๋ยเคมีต้องซื้อจากข้างนอกใช่ไหมแต่แล้วมีศัตรูพืชยาฆ่าแมลงก็ซื้อจากข้างนอกอีกยาฆ่าหนูฆ่าปูจบชีวิตของชาวนาแบบนี้เป็นชีวิตที่ไร้อิสรภาพโดยสิ้นเชิงแต่ก่อนนี้ทำนายังเป็นตัวของตัวเองบ้างใช่ไหมพึ่งแต่ธรรมชาติอย่างเดียวอาศัยแรงงานของควายของตัวเองอะไรต่างๆแล้วก็อาศัยวิถีของธรรมชาติที่มันช่วยตัวมันเองตอนนี้กลายเป็นว่าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วชีวิตของคนไม่ดีขึ้นใช่ไหมชีวิตชาวนาแย่ลงเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเทคโนโลยีแต่มันน่าจะช่วยให้ดีขึ้นแต่มันกลับแย่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คำนึงถึงองค์ประกอบด้านอื่นไม่พิจารณาให้รอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียมากขึ้น
ตรงนี้ที่ท่านยกตัวอย่างในโทรทัศน์ที่เข้ามาชนบุรีที่ผมจะเปรียบเทียบว่าอย่างคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาจากต่างประเทศสายตะวันตกเข้ามาในประเทศไทยท่านคิดว่าจะมีผลกระทบยังไง
ก็มีแหละเลยบอลก็อย่างที่หนึ่งคือตอนนี้เราไม่ได้ผลิตเองใช่ไหมเราก็ต้องพึ่งพาเขามากแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่าบางทีพวกเราเองเนี่ยอาจจะใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องที่มาได้เกิดความได้เปรียบต่อกันใช่ไหมเพราะว่าคนที่ไม่มีทุนรอนพอก็ต้องอาศัยคนอื่นมากยิ่งขึ้นโดยที่ว่าหลายอย่างนี้ต่อไปนี้ทำเองไม่ได้ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ทำเพราะถ้าไปทำเองก็ทำได้แต่มันไม่คุ้มนะเขาต้องให้คอมพิวเตอร์มันสะดวกกว่าเพราะนั้นก็มันก็ต้องมุ่งไปหาคอมพิวเตอร์เมื่อมุ่งไปหาคอมพิวเตอร์คนที่มีคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับครอบงำคนอื่นได้นะเพราะว่าคนไทยไม่สามารถจะซื้อคอมพิวเตอร์ได้อย่างฝรั่งอย่างอเมริกาในนี้อาจจะมีโรงเรียนประชาบาลทุกแห่งอาจจะมีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วใช่ไหมบ้านเรียนครอบครัวทั้งหลายก็มีคอมพิวเตอร์กันมากมายเพราะราคามันนิดเดียวแต่เมืองไทยเข้ามาแล้วตัวเองไม่ได้ผิดเองต้องภาษีรัฐบาลเอา 37% ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วสมมติว่าคอมพิวเตอร์แมคคินทอชราคาที่ซื้อเมืองอเมริกาจะ 25,000 มาซื้อเมืองไทย 80,000 แล้วเมืองฝรั่งได้เปรียบทั้งหลายอย่างราคาก็ถูกกว่าหลายเท่าแล้วเสร็จแล้วไอ้ค่าของชีพก็สูงแรงงานเขาชั่วโมงทำงานชั่วโมงอย่างน้อยอัตราอย่างต่ำตั้งกี่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ทราบแล้วขึ้นไปถึงเท่าไหร่ประมาณ6-7-8เหรียญแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่มันขึ้นไปมากหมายความว่าคนฝรั่งทำงานนิดเดียวค่าแรงอย่างต่ำของเขามันสูงอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ซื้อคอมพิวเตอร์ได้แล้วคนไทยล่ะเลยของก็ต้นทุนก็แพงแล้วค่าแรงรายได้ก็ต่ำก็แย่สิสองชั้นเลยใช่ไหมกว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ได้30 ปีฝรั่งมันปีเดียวมันหาคุณซื้อได้คนไทยอาจจะ30 ปีก็ตลอดชีวิตการทำงานเรา30 ปีนี่เราก็แก่แล้วใช่ไหมจะไปได้คอมพิวเตอร์อะไรล่ะใช่ไหมก็แย่มันก็กลายเป็นเครื่องมือหาความได้เปรียบกันไปเพราะนั้นมันจะต้องมองหลายแง่
ตรงนี้จะแก้เลย
หนึ่งเราต้องส่งเสริมรัฐบาลต้องมีนโยบายถ้าส่งเสริมการศึกษาให้เขาคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพัฒนาที่จำเป็นปั๊บต้องลดภาษีคอมพิวเตอร์ทันทีเลยอย่างสิงคโปร์หรืออะไรบางประเทศไม่เอาภาษีอย่างมากก็เอาแค่ 4-5% แต่แม้แถวนั้นน่ะประเทศพวกนั้นพวกนี้ของเราเอาทำไมตั้ง 37% เออใช่ไหมอันนี้เรามีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเราเห็นคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือเปล่าแล้วไม่เฉพาะการศึกษาการพัฒนาประเทศถ้าเห็นว่าคอมพิวเตอร์มันช่วยได้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นในการที่จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วทำไมไม่รีบส่งเสริมนะแล้วหนึ่งเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาถูกสองก็ต้องให้มีการส่งเสริมในการผลิตเองในประเทศใช่ไหม
แล้วท่านคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเยาวชนเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาพูดกันว่าถ้าไม่เรียนคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เลย
ก็เนี่ยเรียนนี่แหละเพราะว่าไอ้ความไม่สมดุล ความไม่สมดุลในสังคมเนี่ยทำให้มันลักลั่นมันยุ่งแล้วฝรั่งมันง่ายใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ววิถีชีวิตของเขารายได้แล้วแต่ละมันกลมกลืนกันหมดพอเขาเราเข้ามาปัญหาเรื่องรายได้ก็เกิดกลายเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ไปใช่ไหมเพราะว่าคนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้จะเรียนจะใช้ล้วนแต่เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นใช่ไหมก็เป็นเครื่องมือหาเงินกันไปแต่ก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นปัญหาแก่ประเทศของเราแล้วแทนที่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีแง่ดีในการช่วยการพัฒนามันบางส่วนมันมาทำให้เกิดปัญหาทำให้ไม่เชื่อใช่ไหมอ
ย่างแบบเดี๋ยวนี้นะคะมีการแบบคอมพิวเตอร์ที่เอามาเล่นใช้เล่นเกมเลย
ครับอ๋อนี่ก็อีกด้านใช่ก็นี่อย่างที่บางทีเหมือนกับเรื่องโทรทัศน์แหละอย่างเดียวกันคือเราขาดความใฝ่รู้และรับงานใช่ไหมพอได้เทคโนโลยีพวกนี้มาแง่ของเราที่จะใช้มันเราไปสนองความบำรุงบำรุงเอาความสนุกสนานบันเทิงมากกว่าที่จะมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็แบบเดียวกับโทรทัศน์นั่นแหละเพราะนั้นการแก้ปัญหาในทางระบบจริยธรรมเนี่ยจะต้องควบคู่ไปด้วยคือจะต้องสร้างความใฝ่รู้ขึ้นมาพัฒนาลักษณะนิสัยแบบรักงานอะไรพวกนี้ถ้าทำไม่ได้ในการปฏิบัติต่อพวกวัตถุประเภทเทคโนโลยีต้องเป็นปัญหาด้วย
ทีนี้หมายความว่าเราจะต้องเริ่มแก้ปัญหาจากเยาวชนรุ่นใหม่อ๋อ
แน่นอนการศึกษาจะต้องทำหน้าที่นี้เลยเพราะเป็นปัญหาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความใฝ่รู้เพราะการความใฝ่รู้เป็นแกนกลางของการศึกษาเลยใช่ไหมเลยคนจะพัฒนาปัญญาคนที่จะมีจิตสำนึกในการศึกษามันต้องมีความใฝ่รู้ถ้าไม่มีความใฝ่รู้มันก็จบเข้าไปเรียนมันก็ไม่ตั้งใจเรียนเพราะว่ามันมุ่งแต่ผลประโยชน์ที่จะได้ใช่ไหมอันนี้การศึกษาไม่แตะเรื่องนี้